Filloi sot në Vatikan e do të përfundoj nesër mbrëmba mbledhja e papës Francesco me kardinajt për të reflektuar mbi temat e sinodit për familjen. Të shtunën në solemnitetin e katedrës së Shën Pietrit, kardinajt do të jenë sërish pranë natit shenjt për konqistorin, gjatë cilit do të krijohen 19 kardinajt rinj. Sot pas përshëndetjes së kardinalit dekan Angelo Sodano, papa foli shkurt për familjen. Ajo është qeliza themelore e shoqërisë seksojati shenjt. Që nga Zanafila, krijuesi i botës, bekoi burrin e gruan që të bëheshin frytshëm e të shumë fishoheshin mbi tokë. Familja pra është në botë pasqyrë e Zotit, një ni e trini.
La nostra riflessione avrà sempre presente.
Reflektimi ynë do të ketë gjithnjë parasysh bukurinë e familjes së të martesës, madhështinë e këtij realiteti njerëzor kaq të thjesht e njëkohësisht kaq të pasur me gëzime e shpresa, me lodhje e vuajtje, si e gjithë jeta.
Gjatë sinodit për familjen, nënvizoj më tej Papa Francesku, do të përpiqemi të thellohemi në temat e teologjisë familjes e të punës baritore me të në kushtet e shoqërisë aktuale. Kjo para në kurthin e rasteve të veçanta që do ta ulnin nivelin e reflektimit.
La famiglia oggi è disprezzata e maltrattata.
Familja sot përbuzet, keq trajtohet, prandaj na kërkohet të vëmë në dukje sa bukur, sa e vërtet dhe sa e mirë është të formosh familje, të jesh familje sot. Sa e domosdoshme është kjo për jetën e botës, për të ardhmen e njerëzimit. Na kërkohet ta bëjmë të njohur planin e Zotit për familjen, e t'i ndihmojmë bashkëshortët ta zbatojnë me gëzim gjatë jetës së tyre, duke i shoqëruar në vështirësitë e shumta me një punë baritore inteligjente, të guximshme, plot dashuri.
Sfundi, Papa Francesku uroi mirëseardhjen kardinajve të ardhshëm që do t'i krijojë çtunën. I shoqëroi me lutje dashuri vëllazërore, tha atij shenjtë.